Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Hei, og velkommen til Historiepodden. Jeg heter Morten Gallåsen.
Og jeg igjen Jim Fosheim.
Og nå, Jim, nå klarte vi å si velkommen til Historiepodden uten å poengtere at dette vanlige Historiepodden, ikke Historiepodden 2. verdenskrig.
Men det kom nå.
Ja, dæven. Vi glemte oss, gitt. Ja. Men det betyr jo i så fall for dere som ikke har fått det med dere ennå, at det finnes en annen historiepodden også,
ja.
Som da heter Historiepodden 2. verdenskrig. Eller hvordan man søker etter den, Jim?
Jo, nå kan jeg fortelle deg, for jeg prøvde nettopp dette her om dagen, bare for å se hvordan det dukker opp. Og det jeg fant ut at det masse som heter Historiepodden på alle podcast-appene, som har en eller to episoder. Så de dere ønsker å ha tak i da historiepodden med disse her flotte, liksom brunaktige coverne våre. Mm. Det historiepodden vår. Historiepodden 2. verdenskrig skrives jo da WW2, som vi nå har vært innom flere ganger. Ikke den ultimate eller den perfekte måten å skrive historiepodden 2. verdenskrig på, men det var kort og godt. Og vi har egentlig ikke et bedre alternativ. Ei, har vi fått noe bedre forslag heller, men vi ønsker gjerne gode forslag, altså.
Ja, dersom dette kan gjøres på en bedre måte, så kan dere jo stille de forslagene enten til Historiepodden Norge på Facebook eller Instagram,
ja.
Eller enda bedre hjem, i en gruppe.
Historie for alle, som igjen, den tar alltid, jeg føler den tar to steg forover og ett tilbake bare, altså. Men noen ganger så kommer det jo noen da som... Det virker som at når vi skal legge ut i gruppe, så tror jeg at de sender oss en DM. Og det er jo litt gøy på en måte. Samtidig, jeg bare godkjenner det. Altså, så bare blir det en post på wallen der. Men tenk at når dere sender inn disse meldingene, så er det sånn at alle skal henge med.
Det er et par tusen andre som kan se det.
Ja. Og skriv det gjerne på en måte sånn at alle kan være med og kommentere på innleggene, hvis dere vil det.
Ja. Ok, men til verket, Jim, altså selv om dette ikke er historie på den 2. verdenskrig, så skal vi til et land som vi ofte er innom også i den podcasten. Vi skal nemlig til Frankrike, men vi skal vesentlig lenger tilbake i tid da, for vi skal møte en kvinne som feires i Frankrike den 2. søndagen i mai hvert eneste år. Og hun er spesielt kjent for sin innsats under den såkalte 100-årskrigen mellom England og Frankrike, og for å ha blitt erklært en helgen, til tross for at hun ikke engang rakk å bli 20 år gammel.
Ja, så da skjønner jo alle, for de av dere som da ikke leser titlen på episodene, så skjønner jo alle historieinteresserte at vi prater om Jeanne d'Arc, som da å anse som en fransk nasjonalhelt, som ofte går under titlen La Pucelle d'Orléans.
Som jeg synes det imponerende at du nesten sa det bedre enn du sa Jeanne d'Arc.
Sa jeg det feil? Jeanne d'Arc?
Ja, nå var det bedre.
Ja. Ja. Hvordan sier du det andre da?
La Pucelle d'Orléans. Nei, det ble ikke riktig det. La Pucelle d'Orléans.
La Pucelle d'Orléans. Orléans. Og det betyr da jomfruen fra Orléans. Ikke sant? Og hun fikk æren da for å ha stått for et vendepunkt etter at Frankrike hadde blitt utsatt for nederlag gang på gang mot engelskmennene.
Ja, og Jeanne, hun ble født i 1412, som betyr at vi skal helt tilbake til middelalderen denne gangen, og da vet vi allerede om at det kan bli spennende.
Ja, det blir alltid spennende da, og lytterne våre vet jo at jo lenger vi skal tilbake i tid, jo vanskeligere er det å stole på informasjonen, og jo vanskeligere er det å finne informasjon. Men heldigvis så er Jeanne d'Arc, det er jo forholdsvis kjent, og det er skrevet mye om henne, om historien hennes, så her er det mye å velge i.
Det er det. Vi kan jo starte med starten, som vi pleier å gjøre. Altså i 1412 så ble Jeanne d'Arc født i landsbyen Domremy, som er ute på landsbygda i det nordøstlige Frankrike. Og faren hennes var en noenlunde velstående bonde, klarte seg fint, men ikke så velstående at Jeanne d'Arc fikk noe særlig skoleopplæring. Så hun lærte seg aldri å lese og skrive. Og moren hennes var dypt religiøs, og ga datteren da en grundig innføring I, ikke å lese og skrive nødvendigvis, men I den katolske kirkens lære.
Det stemmer det, Morten. Og som du også nevnte innledningsvis, så var dette her en periode preget av krig også. For på denne tiden så var Frankrike kraftig preget av det man da refererer til som hundreårskrigen, som de da utkjempet nettopp mot engelskmennene. Og hundreårskrigen vel egentlig en betegnelse på en rekke kriger som vi har vært innom tidligere I historiebånden, nettopp mellom England og Frankrike, som da fant sted mellom 1337 og 1453. Og disse krigene, de handlet I stor grad om, som ikke spesielt overraskende eller nyttig I storbånden, om maktkonflikter, og I dette tilfellet da mellom kongene I England og Frankrike. Og på denne tiden her så var kongene, de hadde power, de, Morten.
De hadde det, og de hadde gjerne et horn I siden til hverandre. Så da kunne man fort krige gjentatte ganger I over 100 år.
Ja, og mye av dette her, hvis man glad I å se på, har du sett noe Blackadder?
Jeg har sett en del av det, men det begynner å bli lenge siden.
Ja, for der har du jo han Rowan Atkinson, som bedre kjent fra Mr. Bean, som da I hoffet til det engelske slott. Og det alltid små, usle ting. Det bagateller, det krangling over ting som på barnehagenivå. Og noen ganger, når vi går gjennom historien, så skjønner vi hvor Rowan Atkinson har dette fra.
Ja, og så det jo en kul ting med den serien Blackadder, som jeg ikke I farta vet hvor man eventuelt kan streame, men det jo de forskjellige sesongene finner jo sted I forskjellige tidsepoker,
ja.
Som gjør at det en morsom greie for historieinteresserte.
Ja, veldig fin serie, undervurdert, og faktisk det første anledningen vi nevner det I historiepodden.
Jeg tror det.
Ja, jeg tror det. Det litt merkelig, faktisk. Gode skuespillere, fantastisk regi. Det bare å se. Jeg har det faktisk på VHS, hvis noen interessert I låna. Uansett, mellom krigene kunne det være både lengre og kortere fredsopphold. Da. I Jeanne d'Arcs oppvekst så hadde konfliktene da med andre ord blomstret opp igjen.
Ja, og noe av grunnen til det var at den franske kongen på den tiden, nemlig kong Karl den sjette, han var rett og slett psykisk syk, og fikk derfor også tilnavnet kong Karl den gale. Og da legger man ikke fingrene imellom.
Nei, og det jo, hvis han, jeg vet ikke hvor gæren han sammenlignet med veldig mange andre, jeg tror ganske mange andre som var psykisk syke, eller bare rett og slett onde, men et slikt kallenavn, det klart at andre konger, du ikke så høy I hatten.
Nei, det det. Og internt I Frankrike så var det da to mektige fraksjoner som kalte seg henholdsvis Burgund og Armagnac, to ting man får på vinmonopolet, og de så derfor sitt snitt da, I og med at kongen var gal, til å skaffe seg mer makt. Så de sto sammen I flere kamper, og kongen klarte ikke å holde kontroll over disse to. Altså disse to fraksjonene, og Frankrike ble derfor kastet ut I, ikke bare kriger med England og sånn, men I interne stridigheter.
Ja, og det lett å glemme sånn rent historisk. Det mye kaos internt I det som kanskje noen ganger virker som et velsmurt maskineri.
Ja.
Og dette interne kaoset, det passet jo selvfølgelig engelskmennene utrolig godt. For det var vanskelig for Frankrike å forsvare seg på en ordentlig måte her, siden de da var splittet mellom sine egne fraksjoner. Og disse interne kampene, de skal angivelig ha begynt å slite ut mennene, og derfor så begynte da engelskmennene med en ny offensiv sånn timingmessig helt perfekt mot Frankrike, der deres mål var å erobre den franske tronen. Offensiven, den lyktes I veldig stor grad, for den engelske kongen, altså kong Henrik den femte, invaderte og krevde at tronen skulle overgis til ham. Og det frekkhet, eller?
Det god frekkhet.
Ja, det her noe som jeg tror franske folk ikke spesielt glad I. Og hvis du ferdes I Frankrike en dag I dag, så ikke alle som glad I å svare deg på engelsk, selv om du spør om veien på engelsk.
Nei, men kong Karl, han var ikke den som sto hardest imot her.
Nei, for den franske kongen han ga etter, og I 1420 så giftet kong Henrik den femte seg med datteren til den franske kongen, slik man da gjorde. Så hvis du og jeg hadde hatt uenighet til Morten, og du ønsket å tilfredsstille liksom, en fredspakt, så kunne jeg gifte meg med datteren din, eller du kunne gifte deg med datteren min.
Ja.
Men vi har ingen døtre.
Nei, det har vi ikke.
Nei. Men i hvert fall i dette tilfellet så ble det giftemål, og de fikk en sønn. Og denne sønnen, han ble anerkjent som den franske tronfølgeren, hvilket meget praktisk for engelskmennene.
Ja, og som du indikerte, Jim, så var det... De fleste franskmennene, de syntes ikke noe særlig om det her. Men engelskmennene, de fortsatte da å vinne frem i Frankrike de neste årene, og på midten av 1420-tallet så kontrollerte engelskmennene det meste av Nord-Frankrike.
Det helt riktig det, men det var flere som gjorde krav på Frankrikes trone. For den franske kongen hadde nemlig en sønn, og dette her ser man i historien, det dukker opp folk både her og der, når det snakk om makt og penger.
Det gjør det.
Ja, Karl den 7. Han mente at han var kongens rettmessige arving. Men både den engelske kong Henrik den 5. Og den franske kong Karl den 6. døde samtidig i 1422. Og som vi kan tenke oss til, så ble det jo da litt uenigheter her. Og det ble jo da en strid om hvorvidt det var Henrik den 5.s sønn eller den franske Karl den 7. som burde og skulle overta tronen. Og med dette så førte det med seg også uro over hele Frankrike. For burgunderne hadde også begynt å samarbeide med engelskmennene, og dette gjorde situasjonen ganske mye mer komplisert.
Ja, burgunderne er jo da en av de to fraksjonene vi nevnte tidligere, som gjerne ja, både sto sammen innimellom og sto mot hverandre noen ganger. Det var da burgunderne og Armagnac som vi snakket om da. Men det er uansett her, altså med burgundernes samarbeid med engelskmennene, at vi kommer tilbake til Jeanne d'Arc. For hun levde et stille og rolig liv, hun, frem til hun var 12 år gammel, og da vi kommet til 1424. Den sommeren så skulle livet hennes forandre seg for alltid. For en dag, da hun var i hagen til foreldrene sine, så opplevde hun det hun har beskrevet som sin første visjon, eller da åpenbaring. Hun fortalte senere at hun først hørte en lys stemme, og deretter så ble hun blendet av et sterkt lys, og foran henne så sto det da en overjordisk skikkelse. Og Jeanne d'Arc da, som hadde gått i denne opplæringen hos sin katolske mor, hun forsto at dette måtte være erkeengelen Mikael, som sto foran henne, og Mikael er en svært viktig engel i kristendommen.
Ja, og det da Jeanne d'Arc selv som har fortalt om disse visjonene ved senere anledninger. Og med det så ble det da nedskrevet, og sånn har det kommet til historiepodden i 2021. Og hun fortalte da at erkeengelen Mikael hadde oppfordret henne til å dra i kirken så ofte som overhovedet mulig. Og i tillegg så fortalte Mikael henne at hun burde opprettholde sin jomfruelighet.
Og etter dette så skal Jeanne d'Arc ha fått visjoner av to kvinnelige skytshelgener som snakket med henne. Og Jeanne d'Arc har fortalt at disse to var så vakre at da de forlot henne så begynte hun rett og slett å gråte. Altså Jeanne d'Arc var jo 12 år på denne tiden.
Mm.
Og videre så skal hun da angivelig ha fått slike visjoner sendt fra Gud i 4 år etter den første visjonen sin.
Ja, og disse guddommelige visjonene skal visstnok ha fortalt henne at det var hennes kall å hjelpe den rettmessige kongen av Frankrike, det vil da si Karl den 7. Det var også ytterst viktig, Morten, for visjonene at hun beholdt sin jomfrudom. Og dette her har vi nå poengtert flere ganger, men dette var veldig viktig, og det går igjen i historien. Og derfor så ga Jeanne d'Arc et løfte om å forbli jomfru for alltid.
Ja, og det blir jo viktig, som du sier, fordi da hun var 16, så forsøkte faren til Jeanne d'Arc å gifte henne bort, og hun nektet da å bli gifta bort. Og denne saken, den havna faktisk i en lokal rettsinstans, der Jeanne d'Arc fortalte retten om dette kyskhetsløftet sitt, altså lovnaden om å forbli jomfruelig, og at hun da ikke ville gifte seg.
Hva er kyskhet, vil du si?
Det er jo en, hva skal jeg si, en kjødelig renhet, kanskje?
Ja. Det ikke et ord man bruker mye i 2021, eller?
Nei, men det var veldig utbredt i gamle dager, har jeg skjønt.
Ja.
Men hun var tydeligvis svært overtalende, for hun klarte å overtale retten om at hun ikke måtte tvinges til å akseptere dette giftemålet, Så hun fikk rett og slett gjennomslag I retten, og faren måtte gi seg.
Og det godt gjort.
Det godt gjort.
Ja, og I løpet av hele denne tiden så fortsatte Jeanne d'Arc å høre stemmer fra himmelen slik hun kalte det. Og helt siden hun var 12, som du poengterte, Morten, så insisterte disse stemmene stadig sterkere på at det var hennes oppgave å frelse hele Frankrike. Som sider, da hun var blitt 17 år gammel, da hun kom til 1428, så ba visjonene henne om å melde seg til en greve som kommanderte franske styrker I en av nabobyene. Og han skulle hjelpe Jeanne d'Arc til kronprins Karl den syvendes hoff.
Ja, og altså dette med visjoner fra himmel og stemmer og sånn, det, hvorvidt det var virkelig, det jo selvsagt veldig omdiskutert, og jo avhengig av hva man tror på, men Jeanne d'Arc I hvert fall mente at disse stemmene de var ekte, og at disse stemmene beordret henne til å dra til denne kommandanten I nabobyen. Og hun ba da kommandanten om et anbefalingsbrev som hun kunne ta med til Karl den sjuendes hoff. Og da denne 17 år gamle jenta kom med det ønsket, så lo bare kommandanten av henne og sa at faren hennes burde gi henne juling, siden hun kom og kastet bort tida hans. Så Jeanne d'Arc svarte da denne kommandanten at hun forutså at slaget som var I ferd med å utspille seg mellom franskmennene og engelskmennene utenfor Orléans, det kom til å gå svært dårlig for franskmennene, og det ville ende I nederlag, og kommandanten han avfeide henne og sendte henne vekk.
Ja, og Jeanne d'Arc hun dro fortvilet hjem igjen, men... Stemmen og visjonene, de opphørte ikke, men fortsatte å kreve at hun skulle begynne på oppdraget sitt. Og hun svarte at hun ikke kunne ri eller slåss, men stemmene svarte bare med at det var Gud som krevde at hun skulle frelse Frankrike. Og dermed så dro hun tilbake igjen til nabobyen og troppet opp hos kommandanten atter en gang, Morten. Og nå hadde han midlertidig mottatt en offisiell beskjed om at franskmennene hadde tapt slaget ved Herrings utenfor Orléans. Akkurat slik Jeanne d'Arc hadde forutsagt.
Ja, og denne gangen så hadde hun også fått med seg en rekke mennesker som faktisk trodde på det hun sa om disse visjonene sine. For det fantes nemlig en populær profeti I den delen av landet. Og denne profetien, den sa at en sart jomfru skulle redde hele Frankrike. Og på den tiden så var kvinneskikkelsene I legender og myter, de var som oftest jomfruer. De ble ansett som renere og dermed mer knyttet til himmelriket. Så de som fulgte Jeanne d'Arc til kommandanten, de mente da I fullt alvor at hun var den utvalgte jomfruen.
Ja, de mente det. Og kommandanten, han ga etter og gikk med på sendene til Karl den 7. Og han ga henne også eskorte på hele 3 mann, for hun måtte reise gjennom hva som var ansett som et fientlig burgunderterritorium. Før turen så klippte hun da håret ganske så kort og kledde seg I mannsklær. Morten, og nå begynner vi å se konturen av hva som var tanken her.
Ja, det gjør vi, og så ser vi også ekkoet fra flere episoder av Historiepodden vi har spilt inn tidligere, hvor damer har måttet kle seg ut som menn for å få innpass.
Ja, det helt riktig det, Morten, og her gjorde Jeanne d'Arc akkurat det samme, for hun ønsket jo da å fremstå som en mann eller gutt gjennom det som var ansett som en farlig ferd. Mm. Hun sa senere at Gud hadde befalt henne å reise I manneklær, selv om det var ekstremt, eller det var jo mer eller mindre uhørt at en kvinne skulle kle seg I manneklær på den tiden. Og kvinner kunne faktisk bli arrestert for nettopp dette, Morten.
Ja, men når Gud taler, så hører Jeanne. Og det funket tydeligvis, for Jeanne d'Arc hun kom seg trygt til Chinon, der Karl den 7. Bodde, og da hun møtte kronprinsen, som han tross alt var, så sa hun «Jeg kalles jomfruen og sendt fra Gud for å bringe hjelp til dem og til kongeriket». Og hun skal visst nok da ha overbevist Karl den 7. Om at hun var et oppriktig sendebud fra Gud ved å vise ham et tegn. Og akkurat hva dette tegnet var, det vet ingen faktisk, for akkurat det holdt Jeanne d'Arc hemmelig I hele sitt liv. Men tegnet var I hvert fall nok til at kronprins Karl den 7. Ble overbevist.
Ja, og Jeanne d'Arc lovte Karl den 7. At hun kom til å se ham bli kronet I Reims. Reims, som var det tradisjonelle stedet for nettopp kroning av Frankrikes konger. Og I tillegg ba kronprinsen om å gi henne soldater, som da skulle være under hennes ledelse. For hun skulle jo nemlig befri den franske byen Orléans, som da lå cirka 100 kilometer utenfor Paris.
Ja, og her begynner man jo å se litt sånn absurditeter I dette her, altså hvor overbevist hun var om dette med at det var Gud som kommanderte og styrte dette her. For hun hadde jo sagt tidligere, jeg kan ikke ri, jeg kan ikke slåss. Men nå skulle hun altså lede en haug med soldater I krig mot britene.
Og det kan vi jo like.
Det jo, det stilig.
Det tæl.
Ja, det tæl. For som man kanskje husker, så var jo da på denne tiden Orléans beleiret av engelskmennene, og byen var nå den siste gjenværende franske byen nord for elva Loire, som engelskmennene enda ikke hadde erobret. Så dersom den falt I engelskmennenes hender, så ville de få tilgang til elva, og derfra så kunne de da sette inn store angrep mot Sør-Frankrike, så... Landets skjebne var rett og slett avhengig av Orléans, men det så dystert ut, for hoffet var overbevist om at byen ikke ville kunne holde stand mot den engelske beleiringen særlig mye lenger.
Ja, og det her noe vi har sett mye I historien på den andre verdenskrig, at broer, vann, elver, innsjøer, det ganske viktig strategisk.
Ja, tilgang til broer og vannmengder.
Ja, også det å faktisk da sabotere broene kan være vel så bra som å ha den under sin kontroll.
Ja, at ikke noen andre får den.
Ja. Og vi kan jo da legge til her at franskmennene, de hadde jo blitt ydmyket av disse nederlagene som møtte dem de siste årene her. Og det påvirkte jo også kampmoralen deres kraftig etter hva vi har forstått. Mm. Og Orléans hadde vært beleiret I hele 5 måneder, altså nesten et halvt år, og hadde stort sett egentlig kun vært på defensiven I denne perioden. Og de hadde, etter hva vi forstår, kun ved én anledning gjort noe som helst offensivt I denne perioden, og det hadde ikke gått spesielt bra. Og Karl VII's hoff var derfor mer eller mindre desperate, så desperate at de var villige til å la Jeanne d'Arc få det akkurat som hun ønsket, for de hadde jo nå forsøkt det aller meste, så da lyttet de like så godt til, ja, slik de anså henne, denne enkle bondepiken som hevdet at Gud hadde sendt henne.
Og Jeanne d'Arc fikk da gjennomslag for det hun ba om. Karl den 7. og hoffet hans gikk med på å la henne lede et frigjøringsangrep I Orléans. Og dermed så fikk Jeanne d'Arc rustning, sverd, hest, altså alle disse tingene hun ikke visste hva hun skulle gjøre med, og en tropp med soldater. Og både rustninga og hesten hennes var hvit, og hun fikk også en hvit fane. Så på veien mot Orléans så brukte hun fritiden på å be, og ikke minst på å trene med sverdet.
Det lett å forstå at man blir ikonisk også, altså... En ting jo at hun hadde fått budskap direkte fra Gud. En annen ting jo at alt I hvitt. Det høres jo på mange måter veldig sånn
eventyr.
Ja, jomfruelig og også eventyraktig ut.
Mm.
Ja, og et brev fra en av soldatene I følge, som ble sendt til Brussel, så sto det at Jeanne d'Arc hadde forutsagt hva som skulle skje I denne kampen. Hun hadde nemlig sagt at hun kom til å redde Orléans og tvinge engelskmennene til å avslutte hele beleiringen. Og I slaget kom hun også til å bli såret av en pil.
Dette meget spesifikt forutsagt.
Ja.
Så får vi jo se da hvordan dette går.
Mm.
Men I hvert fall, Jeanne d'Arc og troppen hennes, de slo seg sammen med den franske hæren på veien, og den 29. april 1429 så kom de fram til Orléans. Og de fant da raskt den franske militærleiren. Jeanne d'Arc hun ble da med I rådslagningen om hærens neste trekk, og de hadde jobbet med en strategi som var preget av forsiktighet og defensive manøvrer. Men Jeanne d'Arc, hun insisterte på at de måtte bytte strategi. De var nødt til å gå på offensiven, mente hun.
Ja, de andre I krigsrådet gikk med på akkurat dette, og den 4. mai angrep og erobret franske soldater en ja, relativt avsidesliggende festning like utenfor byen. Og selv om dette mindre angrepet var vellykket, var fortsatt krigsrådet skeptiske til å angripe igjen. Og hertugen av byen, som ledet krigsrådet, krevde at de skulle forhindre nye slag, og derfor skulle byporten låses.
Men Jeanne d'Arc, hun brydde seg ikke om akkurat det. Det hun gjorde var heller å samle sammen soldater og tvang deretter borgermesteren til å åpne byporten. Og så fort den var åpnet, så red hun ut, og ved hjelp av bare en kaptein og noen få soldater, så erobret hun en av de sentrale festningene i området. Og den kvelden så fikk hun vite at hun var blitt utestengt fra krigsrådet.
Ja.
De andre de avtalte på krigsrådet at de skulle vente på forsterkninger før de gjorde noe mer. Men igjen, Jeanne d'Arc, hun went rogue, som man sier på engelsk.
Jeg liker Jeanne d'Arc veldig godt.
Ja, hun er on a mission.
Ja, og ikke nok med det, altså vi skal ikke glemme her hvilken tid vi er i. Hun er en kvinne, og det hun gjør her, og det å klare å da faktisk få med seg folk på mye av det hun gjør, det er enestående.
Ja, så er hun tenåring oppå det hele, med null erfaring fra krig. Men hun hadde jo da ingen tid å miste, hun var jo så overbevist om at hennes vei var den rette, så hun gikk inn til krigsrådet likevel, og insisterte på at de straks måtte angripe engelskmennene ved Les Tourelles, som var engelskmennenes viktigste støttepunkt og festning. Og dersom de kunne slå engelskmennene der, så ville britene da måtte trekke seg tilbake.
Ja, og hun fikk et noe motvillig gjennomslag for nettopp dette, slik at den 7. mai angrep franskmennene området rundt den sentrale festningen, og Jeanne d'Arc ledet sine egne tropper her. Angrepet det pågikk utover dagen uten at de da slo noe særlig gjennom, og etter at de hadde holdt på lenge nok, så bestemte en av hærførerne seg for at det endelige angrepet måtte vente til dagen etter. Da Jeanne d'Arc hørte dette, så kastet hun seg på hesten som hun da angivelig ikke visste hvordan hun skulle ri, og red til et relativt stille område, og der satt hun en kort stund og ba før hun dro tilbake til leiren og hentet en stige. Og her begynner det å skje ting, Morten.
Ja.
For deretter, igjen, så red hun tilbake til festningen og ga ordre om at festningen skulle angripes øyeblikkelig. Og ikke på noen som helst måte skulle de vente til dagen etter.
Nei, og soldatene de hørte, hun ledet soldatene til festningen, der hun satte opp denne stigen, så soldatene kunne klatre opp og over muren. Og det var flere som hentet stiger, og fulgte da hennes eksempel, men tidlig i angrepet, så ble Jeanne d'Arc brått truffet av, hva var det hun hadde forutsagt, Jim?
Det var en pil.
Ja, og den pila traff henne i skulderen. Så hun ble da ført bort fra selve kampen, og det begynte å gå rykter da blant soldatene om at Jeanne d'Arc var død. Og de ryktene nådde også de engelske soldatene som da ble oppmuntret av dette, og på tilsvarende måte så ble det jo sådd fortvilelse blant de franske. Men etter en stund så dukka Jeanne d'Arc plutselig opp på slagmarka igjen.
Tenk deg den effekten når liksom alle liksom er liksom neffor, og så kommer hun.
Ja. Helt hvitkledd og på den hvite hesten.
Ja.
Og det sies da også at den pila i skulderen, den hadde hun trukket ut selv.
Oh.
Og så fort den da var blitt bandasjert, så dro hun da tilbake til kampen.
Tenkte jeg hvilken tøffing hun er. Altså, det er sånn der i Rambo 3, når han trekker ut ting av skulder og det ene og andre, det er liksom, han er verdens tøffeste ekssoldat, liksom. Tenkte jeg en tenåring som bare river ut en pil og skal angripe på en måte.
Enkel tenåringsjente fra landet.
Ja. Men uansett at det nærvær hennes ga, som vi nå er inne om, de franske soldatene, det de trengte av krefter og motivasjon. Og utover kvelden, Morten, så tvang Jeanne d'Arc og soldatene engelskmennene ut mot utkanten av Les Tourelles. Og broen over denne vollgraven, den ga etter. Og som du nevner, Morten, dette her med vollgraver, det er akkurat som å se en film. Og når man da skal angripe, så må man jo over denne broen. Gjelder å ikke falle samtidig som man da skal angripe. Det er jo krig. Og etter hva vi forstår, så var det mange franske soldater som da rett og slett falt I vannet I denne vollgraven og også druknet. Men de franske styrkene og Jeanne d'Arc, de ga seg ikke, for de stormet det som var de siste restene av festningen der det var engelskmenn. Og når kvelden kom, så var festningen og området mer eller mindre I franske hender. Og etter hva vi forstår, så led engelskmennene enorme tap.
Det gjorde de. Men Jim, mer om hvor viktig denne festningen var, og ikke minst hva som skjer videre I historien om Jeanne d'Arc, det kommer vi tilbake til etter en liten pause.
Velkommen tilbake til denne utrolig spennende historien om Jeanne d'Arc.
Yes.
Det siste vi hørte før pausen var at franskmennene ledet av Jeanne d'Arc hadde tatt kontrollen over en svært viktig festning I byen Orléans, Morten.
Ja, og grunnen til at denne festningen var så viktig var fordi den var et nøkkelpunkt for forsyninger som kom via, vi var inne på det før pausen, elva. Og siden festningen ble tatt av franskmennene, så hadde Orléans fra da av en evig tilgang på forsyninger. Og det var da rett og slett ikke noen vits lenger for engelskmennene I å beleire byen, så de hevet beleiringa.
Det stemmer det. Engelskmennene de pakket rett og slett sammen de, og morgenen etter så sto de oppstilt ved elvebredden. Og den franske hæren de stilte seg opp midt imot. Så de to hærene sto da mer eller mindre og stirret på hverandre, og etter hva vi forstår, så sto de og stirret på hverandre en hel time.
Altså det tror jeg ganske trykket minutter. Stemning.
ganske trykket stemning, og hadde vi vært der, hadde vært livredd. Livredd! Og det hele endte da, og det hele endte da med at engelskmennene, de rett og slett snudde seg og begynte å marsjere av gårde for å slutte seg til en annen engelsk hær I en annen region. Og noen da franske kommandanter, de insisterte på at de burde angripe engelskmennene der og da. Selvfølgelig strategisk det, I stedet for at de skulle slippe unna. Jeanne d'Arc midlertidig skal ha forbudt dette totalt, fordi det da var en søndag, og dette var en hellig hviledag.
Ja, og det vi har vært inne på flere ganger allerede I episoden, at det religiøse var jo svært viktig for henne. Så dermed så lot de da engelskmennene dra av gårde, ettersom det var en søndag dette her. Og slaget ved Orléans, det hadde jo gått akkurat sånn som Jeanne d'Arc hadde forutsagt. Franskmennene hadde fått engelskmennene til å heve beleiringa, Orléans hadde blitt befridd, og hun selv hadde blitt såret av en pil. Så hvorvidt folk tvilte tidligere på om hun virkelig var sendt av Gud, så ble jo da stadig flere helt overbevist.
Ja, og vi kan jo bare se for oss hvor hyllet hun ble av alle rundt seg. Mm. Og ikke minst så ble hun hyllet av soldatene sine, og rykter om henne, det ble jo selvfølgelig spredt over hele riket. At slaget ved Orléans var franskmennens første seier på mange år, betød jo selvfølgelig veldig mye her. Mm. Og vi nevnte jo tidligere at krigsmoralen til franskmennene, den hadde vært på bunn. Nå blomstret den opp igjen, og krigsrådet foreslo flere offensiver. Og Jeanne d'Arc, hun dro tilbake til Karl den 7. Og overtalte han til å gi henne kommando over en av hærene hans, sammen med en av hennes beste venner, som da var hertug Jean den 2. Av Alençon.
Alençon.
Og hun og hertugen, de erobret, og her er vi tilbake til med broene, tre sentrale broer over elven Loire, som da engelskmennene hadde kontrollert I midten av juni.
Loire. Ja, midten av juni, det korrekt, for den 18. juni så kom det en engelsk redningsstyrke til disse broene. Og Jeanne d'Arcs hær, de ventet på dem og knuste denne styrken I slaget som fulgte. Så franskmennene, de mistet svært få, mens nesten alle de engelske kommandantene ble drept eller tatt til fange. Så Jeanne d'Arcs rykte som denne jomfruen som skulle redde Frankrike, det spredte seg enda mer enn det allerede hadde gjort.
Ja, men hun jo faktisk jomfruen som redder Frankrike her da.
Ja, hun jo det.
Ja, og Jeanne d'Arc hun dro igjen tilbake til Karl den 7. Og fortalte ham at hun ønsket å fortsette den franske offensiven ved å erobre byen Reims.
Bra.
Ja. Og når den var i franske hender igjen, så skulle Karl den 7. krones til konge nettopp i Rheims. Ja. Hun hadde blitt fortalt av de himmelske visjonene sine at det var nettopp dette som skulle skje. Men de franske lederne var skeptiske, og det var det fordi Rheims lå langt inne i fiendens områder. Men til slutt så gikk de likevel med på dette her, og den 29. juni så startet denne gjenerobringsferden.
Ja, og på veien mot Rheims så marsjerte det gjennom flere andre landsbyer som ble kontrollert av burgunderne. Og burgunderne, som vi kanskje husker, det var da den franske fraksjonen som hadde samarbeidet med engelskmennene. Og de fleste landsbyene de overga seg til den franske hæren uten å gjøre motstand. Så Jeanne d'Arc og hæren de rydda veien til Rheims, som også gikk over til deres side uten å mukke. Altså disse burgunderne som hadde samarbeidet med engelskmennene, de skifta rett og slett side og ble med Jeanne d'Arc og franskmennene i retning Rheims. Så da Jeanne d'Arc ba Karl den 7. om å skynde seg og bli kronet med en eneste gang, og den 17. juli 1429, så ble han kronet til Frankrikes nye konge, kong Karl den 7.
Ja, det stemmer det. Og under kroningen så sto Jeanne d'Arc ved hans side, mens hun holdt det hvite banneret sitt, som vi da var innom tidligere her.
Mm.
Og dette var hennes store seier, og også hennes høydepunkt så langt i livet. Hun hadde endelig da fullført oppdraget som hun hadde fått av visjonene sine. Og hun hadde da snudd nedlag til seier gang på gang, styrket franskmennenes moral og fått kong Karl den 7. kronet til konge. Og dette var hennes da åpenbart største øyeblikk. Men som vi vet, Morten, så er dette her med glede og det å være på høyden, det er ikke alltid noe som varer sånn historisk sett.
Nei, og det skulle det heller ikke gjøre i Jeanne d'Arcs tilfelle, for etter denne kroninga så ga Jeanne klar beskjed om at de burde fortsette offensiven mot fienden, og hun ville at de skulle ta tilbake den viktigste byen av dem alle, en favorittby å uttale i hvert fall her i historiepodden, Paris.
Paris.
Og Jeanne d'Arc mente at de hadde ingen tid å miste, de burde angripe Paris med en gang, før engelskmennene skjønte hva de planla, og før de da kunne forsterke forsvaret av byen. Og denne hertugvennen hennes, som hun hadde ledet den franske hæren sammen med, var enig.
Ja, og som vi har lagt merke til, jo mer og mer ambisiøs Jeanne d'Arc er, jo mer later det til at Karl den 7. nøler. Og denne gangen selvfølgelig også, nølte kong Karl den 7. For en av hans favoritter ved hoffet hadde nemlig advart han om at Jeanne d'Arc var i ferd med å bli for mektig. Og dette er også noe som går igjen i historien.
Ja.
Man er alltid redd for at noen skal få mer tid i søkelyset. Og hoffet var rett og slett mistenksomme mot Jeanne d'Arc og forsøkte å få kongen til å la være å høre noe mer på henne. Og det var selvsagt konstante intriger i dette hoffet for å sabotere enhver utenforstående fra å få mer makt enn dem selv. Og dette her hører vi jo gang på gang i historien på den andre verdenskrig om disse nazistene som er rundt Hitler. Dette her er folk som kjemper om makt med nebb og klør.
Ja, og det samme med hoffet til tsarfamilien i Russland. Altså, dette er en del av historien som virker å være konstant, uansett hvem og hvor du har med å gjøre, så lenge det samme at det er snakk om makt, da, rett og slett. Ja. Og kongen han hørte da på hoffet sitt, og i stedet så forhandlet han fram en våpenhvile med hertugen av Burgund, som da igjen hadde samarbeidet med engelskmennene. Men denne hertugen av Burgund, han brøt våpenhvilen og varslet engelskmennene.
Ja.
Så dermed så gjorde engelskmennene akkurat det Jeanne d'Arc hadde advart mot at de kom til å gjøre, nemlig å ruste opp forsvaret av Paris. Og den franske hæren, de erobret flere byer i nærheten av Paris under Jeanne d'Arcs ledelse, men det var først da kongen innså hva hertugen hadde gjort, altså denne double-crossing burgundiske hertugen, at han lot Jeanne d'Arc angripe Paris.
Er lov blitt irritert her?
Det er jo det. Altså, ja. Hun har gjort alt riktig, og gjerne for han, ja. Og så bare gidder han ikke å høre lenger.
Ja. Det var veldig irriterende. Jeanne d'Arc fikk først lov til å angripe Paris i september, og hun angrep da med hæren, og kong Karl den 7. Hadde lovt å sende det som var av forsterkninger underveis, som han selv skulle lede da faktisk. Mm. Og både forsterkningene og kongen, de uteble. Enda mer irriterende selvfølgelig. Mm. Og angrepet til Jeanne d'Arc, det måtte jo gå som det gikk, og mislyktes. Og kongen, han beordret henne umiddelbart til å trekke seg tilbake. På grunn av hennes da feilslåtte angrep, så vokste jo da denne i gåsetegn misnøyen og mistenksomheten som hoffet hadde mot henne. Og de mente jo nå selvfølgelig at Jeanne d'Arc ikke var til å stole på.
Ja, og selv om hun i oktober erobra en annen by, så mista kongen rett og slett lysten og interessen av å støtte henne lenger. Han adla riktignok både faren og broren hennes, men Jeanne d'Arc selv, hun fikk ikke lenger noe særlig støtte fra kongen.
Ja, og det som føles ekstra feil her, er jo da at så fort han ble konge, føles det ut som da, så var resten ikke like viktig.
Nei, da hadde hun utspilt sin rolle, liksom. Mm. Han hadde fått det som han ville. Men til tross for denne mangelen på interesse og støtte fra kongen, så var det sånn at hun tilbrakte vinteren i hoffet, der de fleste, da, som du sier, behandlet henne med mistenksomhet. Men Jeanne d'Arc, hun ga seg ikke.
Nei.
For selv om denne vinteren var ganske rolig, så var det sånn at ut på våren 1430, så brøt det igjen ut konflikter og kamper. Og Jeanne d'Arc, hun samlet sammen soldater og dro da på egen hånd med denne hæren sin til byen Compiègne, som ble beleiret av burgunderne.
Der at du klarte den der, det er litt imponert over, Morten.
Ja, innimellom så sitter noe av videregående fransken fortsatt. Det kommer
og går. Det er imponerende. Og Jeanne d'Arc, hun ønsket å frigjøre byen og oppheve beleiringen, slik hun da også hadde gjort i Orlan. Så den 23. mai så snek hun seg inn i byen med soldatene om morgenen, og ut på kvelden så forsøkte de da å bryte seg ut av beleiringen. Men de klarte rett og slett ikke å slå igjennom burgundernes styrker, og hæren hennes da til slutt måtte trekke seg tilbake og inn i byen. Og noe uvisst og hvorfor, men mest sannsynlig ved virvar, feil i alt kaoset som da måtte ha oppstått her, så ble denne vindelbroen hevet før alle soldatene var inne. Dette inkluderte dessverre også Jeanne d'Arc, som ble stående igjen på utsiden av byen, og med det selvfølgelig da avskåret fra noen form for trygghet her, og noe forsvar, kun med noen, i gåstein, få soldater.
Ja, og da tok det heller ikke lang tid før hun ble dratt ned av hesten av burgunderne som sto på motsatt side, og hun ble da tatt til fange og sendt til hertugen av Burgund. Og hun ble da fengslet i et jernbur med lenker rundt halsen, rundt hendene og rundt føttene. Og nå, Jim, har vi snakket om, altså, det var en vindelbro som ble sveivet opp, det er et jernbur, det er lenker rundt forskjellige kroppsdeler. Om det ikke var i middelalderen tidligere, så er det i hvert fall nå. Og familien til Jeanne d'Arc, de hadde ikke penger til å kjøpe henne fri. Nei. Og selv om da kong Karl den 7., hennes tidligere svært gode venn, fikk vite hva som hadde skjedd, så løftet han rett og slett ikke en finger for å hjelpe henne ut av dette her.
Og nå er historien enda mer irriterende enn det.
Ja.
Ja. Og det endte da med at hertugen solgte Jeanne d'Arc til engelskmennene. Så dette her er liksom topp av, altså, vi har sett gjennom historien, det er mye forræderske folk, og det er mye folk som er tilsynelatende din venn, helt til det begynner å brenne litt.
Ja.
Så Jeanne d'Arc ble da solgt til engelskmennene, da vi kom til 21. november, og angivelig så ble hun solgt for en relativt liten sum.
Ja, og det, ja. Man skulle jo tro hun var verdt en del.
Ja, man skulle jo tro det. Og engelskmennene, de var fast bestemte på at Jeanne d'Arcs militære suksess kom av at hun var en heks, hadde de funnet ut.
Ja, for det er jo alternativet til at hun er styrt av Gud. Det er jo at hun er en heks.
Ja, men vi tror kanskje hun ikke er en heks.
Eller styrt av Gud.
Det vet jeg ikke. Men uansett så var det den eneste måten hun kunne ha overtalt kongen til å gjøre henne til hærfører på også. For at noen som helst skulle ha hørt på henne, så var det da heksekunst da angivelig ifølge engelskmennene. Og hun ble da anklaget for over 70 forbrytelser. Denne fantastiske Jeanne d'Arc som bare har gjort gode ting egentlig. Og noen av forbrytelsene er jo da lite overraskende når man vet at de tror hun er en heks. Det er selvfølgelig trolldom, det er kjetteri, og fra godt i det som ble omtalt som, vi har hørt oversatt fra engelsk, uhyggelige klær, som da egentlig bare er manneklær.
Ja, uhyggelige klær var rett og slett...
Veldig uhyggelig.
Ja, upassende klær, altså, men uhyggelig er det som har gått igjen, og det synes jeg litt morsomt ord.
Ja, man skal huske at dette her er nå, dette her er jo veldig lenge siden. Det er på 1400-tallet.
Men apropos veldig lenge siden, det er noe som vi nevnte for veldig lenge siden i historien også, nemlig denne alternative kongen av Frankrike. For det var jo da kong Karl den 7. Og dette barnet som hadde en fransk og en engelsk forelder, som fortsatt er i spill her. Og disse siktelsene mot Jeanne d'Arc, de var da svært politisk motiverte, fordi det var jo sånn at både burgunderne og engelskmennene, de ville ha den lille sønnen til Henrik den 5. På tronen. Og ved å ødelegge statusen til hun som hadde fått kong Karl den 7. Krona, så håpet de da på å undergrave Karls legitimitet som konge. Og Jeanne d'Arc, hun satt i fengsel i 9 måneder, før hun ble ført fram i retten for første gang, og da vi kommet til den 9. januar 1431.
Jeanne d'Arc var dessverre mye i retten, Morten, for etter hva vi forstår så var hun hele 15 besøk i retten, og hun ble grundig avhørt, og hun ble også utspurt om visjonene sine, om manneklærne. Det er på en eller annen måte så ekstremt viktig at hun gikk i manneklær i denne historien, og også hennes forhold til kirken. Og forklaringene ble nøye skrevet ned, og det er derfor man da i ettertid nå når vi sitter her, at vi har mye informasjon om Jeanne d'Arc, og også beskrivelser som da Jeanne d'Arc kom med av visjonen hennes.
Ja, rett og slett hennes egne ord.
Ja, faktisk. Og avhørene var ikke bare grundige, de var også aggressive, som man kan se for seg. Og anklagerne hennes forsøkte å få henne til å tilstå at stemmene hun hørte ikke var fra Gud, og at hun var en kjetter.
Ja, og den 1. mars i et av disse avhørene, så skal Jeanne d'Arc ha forutsagt følgende. Innen 7 års tid vil engelskmennene måtte betale en høyere pris enn Orléans. Og dette er veldig interessant, fordi engelskmennene faktisk mistet Paris til franskmennene. Tror du det skjedde innen 7 år igjen?
Ja.
Ja, det var nemlig 6 år etterpå. Så atter en gang da, så har Jeanne d'Arc forutsagt fremtiden i disse stridene mellom engelskmennene og franskmennene.
Ja.
Og katolikker regner også dette som et eksempel på at hennes guddommelige visjoner fortalte henne nettopp det, hva som ville skje i fremtiden.
Det er en fantastisk historie der. Vi kan legge til her at Jeanne d'Arc fikk aldri noen forsvarer og ble derfor nødt til å forsvare seg selv i retten, som sjelden er bra for den som skal forsvare seg. Jeanne d'Arc insisterte på at stemmen hun hørte kom fra Gud, selv om retten da gjentatte ganger forsøkte å få henne til å innrømme at det hele bare var bedrageri. Og på slutten av rettssaken så fikk dommerne et sammendrag av avhørene, men sammendraget var svært partisk, og opplysningene som fremkom var håndplukket for å stille Jeanne d'Arc i så dårlig lys som overhodet mulig. Og dermed så erklærte dommerne at Jeanne d'Arcs visjoner definitivt var å anse som kjetterske.
Ja, og en kjetter var omtrent det verste du kunne være i middelalderen. Så Jeanne d'Arc, hun ble ført fram for en folkemengde den 23. mai 1431, der hun fikk et valg. Enten så skulle hun brennes på bålet som en kjetter, eller så kunne hun underskrive et dokument der hun formelt trakk tilbake påstanden om at visjonene hennes kom fra Gud. Og det endte faktisk med at hun underskrev dette dokumentet. Men siden hun var, og det var vi også inne på innledningsvis, at hun var en uutdannet analfabet, altså at hun ikke kunne lese og skrive, så er det usikkert om hun egentlig forsto hva hun signerte på, og hva dette betydde. Men uansett så ble hun da kastet tilbake i fengsel i stedet for å bli brent.
Ja, jeg tenkte jeg bare skulle ta dette her, vi har jo pratet mye om kjetter, så jeg tenkte vi kunne bare ta en liten sånn på hva definisjonen her her. Jeg har vært på norske leksikon, og her det som står der. Ordet blir brukt om en person som bevisst hyller og søker å utbre en lære som avviker fra den offisielle kirkens særlige på viktige punkter, og som standhaftig holder fast på sitt avvik, det vil si vranglærer.
Mm. Og vi vet jo fra andre historier at omtrent den mektigste instansen i samfunnet i Europa på denne tida, det var jo rett og slett kirken. Så kirkens offisielle versjon av ting, det var det ikke lurt å tale imot.
Men det at hun hadde skrevet under og også har blitt kastet i fengselen, det var rett og slett ikke godt nok for engelskmennene og for burgunderne, for de ville ha henne henrettet. Og sjansen bød seg da biskopen besøkte henne i fengselet. Og Jeanne d'Arc, hun gikk i dette besøket i disse manneklærne, som igjen, som vi har vært innom, dette her en viktig del av historien, tydeligvis, for dette ble jo ansett som kjettersk. I tillegg så erklærte hun at hun trakk tilbake tilståelsen sin. Så stemmene og visjonen hennes var Guds verk, sa Jeanne d'Arc.
Ja, og det at hun gikk i mannsklær her, det litt kontroversielt, også når vi leser historien, fordi vi vet ikke om hun valgte det selv, eller om det var de eneste klærne hun fikk av fangevokterne, rett og slett for å se enda verre ut for biskopen enn det hun ellers kunne gjort. Så det kan da hende at fienden hennes lot henne bruke disse mannsklærne, så de kunne bruke det som et påskudd for å straffe henne enda mer. Men tilbakekallingen av tilståelsen, det var det hun selv som sto for. Og biskopen, han rapporterte dette til 37 dommere, og den 29. mai 1431 så erklærte disse 37 dommerne enstemmig at Jeanne d'Arc var en kjetter, og hun ble da dømt til døden.
Tenk deg, enstemmig!
Mm.
Enstemmig!
Ja, men du hører på biskopen.
Ja. Dagen etter så ble Jeanne d'Arc ført ut på et torg i Rouen.
Rouen, bra.
Rouen. Og hun ble deretter bundet til en påle på toppen av en haug med vedkubber. Og nå aner vi konturen av hva som skal skje. For ja. Jeanne d'Arc ba om at et krucifiks skulle bli holdt opp foran henne. Og hun betraktet korset mens vedkubbene ble tent på, og flammene kom nærmere og nærmere Jeanne d'Arc. Og Jeanne d'Arc, hun brant på bålet, og hun var kun 19 år gammel, Morten.
Ja, tenkte jeg. Altså, det meste av denne historien vi har fortalt nå, det har da foregått i en toårsperiode.
Mm. Det helt vanvittig, også litt trist. Det her veldig trist. Og det finnes også en legende som sier at da flammene slukte Jeanne d'Arc, så steg det en hvit due opp av flammene og fløy opp i himmelen.
Ja, og det jo... Altså for de som mener at de så det, så må det ha vært ekstremt tungt symbolsk. Men 100-årskrigen til tross for at Jeanne d'Arc var død, den varte en god stund tidligere, faktisk så mye som 22 år etter Jeanne d'Arcs død. Kong Karl den 7. Han drev etter hvert ut engelskmennene og inngikk en fredsavtale med burgunderne. Og i 1456... så ble Jeanne d'Arcs sak tatt opp på nytt, og kirken kom fram til at dommen faktisk var ugyldig og at den var politisk motivert. Og etter det så ble Jeanne d'Arc anerkjent som en martyr som snudde Frankrikes krigslykke og hjalp den rettmessige kongen.
Ja, og så nylig som i starten av 1900-tallet så vokste populariteten til Jeanne d'Arc igjen, og den katolske kirken gjorde henne til en helgen i 1920.
Og den katolske kirken da den samme kirken som i sin tid omtalte henne og dømte henne som kjetter.
Og Jeanne d'Arc nå en av Frankrikes offisielle skytshelgener, og dessuten skytshelgen for soldater, kringkasting og også telegrafi.
Ja, det et vidt favnende felt dette her. Og så det jo det at om man tror på disse visjonene hennes, det jo en annen sak, men hun selv virket i hvert fall alltid overbevist om at disse guddommelige visjonene hennes var ekte, Og enkelte mener jo at visjonene kan ha vært et resultat av den svært grundige katolske oppveksten hennes, samt det at hun var inspirert av denne profetien vi nevnte om jomfruen som skulle redde Frankrike. Det kan jo også hende at hun faktisk var syk og bare innbilte seg disse visjonene. Men historiske kilder de tyder på at hun i hvert fall, uavhengig av om hun var ledet av Gud, eller om hun var psykisk syk, eller veldig oppfinnsom, at hun i hvert fall var en flink strateg som var svært god for moralen til det franske folket og det franske militæret i en vanskelig tid. Og hun ledde altså soldater til seier, hun hjalp kong Karl den 7. Til å komme seg til makta. Alt dette som tenåring.
Ja, altså det her er vel en av de heftigste storyene vi har hatt i historiepodden om en så ung person.
Ja, det tror jeg det er lov å si.
Ja, det er meget imponerende, og i prinsippet så føler jeg vel egentlig at når vi nå har gått gjennom denne episoden her, jeg er egentlig så fascinert av Joan d'Arc sin historie, at jeg tenker i fremtiden så burde vi nesten lage en sånn 3-episoders, kanskje 4-episoders spesial, hvor vi kanskje går litt mer i dybden, for her er det utrolig mye som skjedde på disse få årene.
Ja, og det er jo helt sikkert mye mer i 100-årskrigen også, utenom hennes, tross alt, 19 år er ikke mye i en krig som varte i over 100.
Nei.
Så det er nok mye mer å hente i denne krigen og tiden før, under og etter Jeanne d'Arcs liv.
Definitivt. Og med det, Morten, så kan vi jo da oppmuntre lytterne våre, ettersom det er en episode i måneden som ligger ute på iTunes og Spotify, og der du hører på podcast av vanlig Historiepodden, så kan du høre 4 episoder i måneden, altså en gang i uken av Historiepodden 2. verdenskrig, også der du hører på podcast, altså iTunes, Spotify og alle andre apper. Du kan også følge oss på Instagram, der vi heter Historiepodden Norge. Akkurat det samme heter vi også på Facebook, og så har vi denne Facebook-gruppen vår, Morten,
som heter Historie for alle, der vi oppfordrer dere til å både bli med og til å komme med innspill til hva vi kan snakke om i andre episoder, videoer, litteratur dere kommer over, og gjerne også diskutere episoder som vi har kommet ut med.
Ja, det er helt riktig. Og følg oss gjerne også på, eller rate oss gjerne på Apple sin podcast-app, altså disse stjernene, både i vanlig Historiepodden og i Historiepodden 2. verdenskrig. Og Morten, dette her har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Det kan det. Ha det bra.
Au revoir.
Au revoir. I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle.
Modern.